we're not going to talk about spending money. We're going to talk about spending time.
Spending time.
Listen. If you listen to this radio show, you're spending your time well.
Radio Student.
Dobar dan. Tole je rubrika 5 minut za boljši show in naš drugi gost je Martin Krauser. Pozdravljen.
Pozdravljen.
A sem pravno glasil tvoj priimek?
Prav priimek in ime.
Dobro, ker
si z Koroškega. Ker v Ljubljani bi rekli Martin.
Ja, jaz sem z Koroške pa Slovaške, tam se reče še Martin. Tako da, ja, original bi bil Martin, ampak se mi ne da tega čisto vsakič razlagati in sem se že lepo navadil na Martin in to bo ustrezen nagovor. Hvala za skrb.
Dobar, ampak lahko mogoče Martin od začetka razložiš to transverzalo, torej Slovaška, Koroška, Primorska, kjer si študiral na FHŠ-ju, čeprav razumem, in Ljubljana na koncu.
Ni spet toliko veliko razlagati o tej transverzali. Sem dete migrantske družine, mama je Slovakinja, oče je Slovenec. Odraščal sem v Sloveniji, na Koroškem. Študirati sem šel kot mlad 18-letni idealist kulturne študije na Fakulteto za humanistične študije. Tam sem doživel marsikaj in sem se odločil, da morda to ni zame in...
Za hip pogovor postoji. FHŠ v Kopru, torej, ne?
Ojoj.
Ja.
Ja.
Beseda dve, v Tonči v Kuzmaniču.
Pa Tonči Kuzmanič ni bil akter na FHŠ-ju, v bistvu šlo je bolj za...
Bracota in
tako
Majo.
Je, Braco Rotarja in Tajo. Kamberger, ki sta bila zelo kakovostna profesorja, pedagoga, v bistvu no. Profesor in asistentka, ampak sta skupaj izvajala predmete, zelo sta se trudila, da smo se sproti študenti vključovali v raziskovalno delo. Imela sta pa tudi marsikatero pikro za pripomniti o epistemologiji, pa tudi časih metodologiji dela, recimo da njunih stanovskih kolegov na zgodovini pa na antropologiji na Fakulteti za humanistične študije in sta doživela prerani odslov, rečemo, od delovnega staža, oziroma Taja Kramberger je, Braco je bil redno zaposlen in se to njemu ni zgodilo, je pa prejel nekaj grožen pred odpovedjo iz nekih dosti fiktivnih razlogov. V glavnem takrat, pa seveda ne pozabimo Igorja Žagarja, ki je še eno leto pred njimi odletel z FHŠ-ja, ker je bilo baje nemogoče z njim zadelati, ampak je človek zelo konkretno opozarjal na marsikatere nepravilnosti, ki se dogajale dolne. Pač ne vem, v retrospektivi se mi zdi, da bi lahko mi študenti takrat marsikaj več pripomogli k temu, da bi se te stvari drugače rešile, ampak...
Če smo že pri tem, na kar si zdaj mogoče nakazal, ti si poslanc v iztekajočem se mandatu Iskre, si se udejstvoval znotraj študentskega organiziranja že v Kopru, ali je to bila ena stvar, ki je prišla skupaj s preselitvijo v Ljubljano?
Sem bil kar aktiven v Kopru, ampak ne v študentskem organiziranju po zakonju o pač študentskih skupnostih, ali kako je zakon študentskom organiziranju, vsi ne vem, prosram je lahko, ampak ne vem, kako se zakon imenuje.
To so te študentski predstavniki?
V glavnem bil sem v študentskem svetu fakultete, kjer smo se kar tosno nož udarili z vodstvom fakultete, z dekanatom, z senatorji, glede teh odpuščanj, pa glede še kakšnih drugih tem, ki so se stikale kakovosti visokega šolstva. Rečemo, da sem doživel dosti negativno izkušnjo in tako z odziva fakultete, pač kot s tem mislim zaposlenega kadra, ki se je večinoma brigal za svoje reči, ali pa tudi z strani študentov, ki so se večinoma brigali za svoje reči, oziroma še za to, ne. Sem bil dosti razočaran pol nad to, kako bi rekel, celotno sceno in sem se nekako delil od tega. Študij sem, rečemo, pustil s kakšnim izpitom še do konca, zdaj sem prišel v Ljubljano, ampak očitno me ni izučilo in sem zdaj v študentskem zboru.
Prijahal torej v Ljubljano in zagledal na vratih napis študentsko društvo Iskra.
V bistvu sem prijahal v Ljubljano, pa nisem imel nič pametnega za počet. Takrat se je pa drug teden po mojem prihodu zgodila zasedba filofaksa, kjer sem pa jaz seveda moral zraven. Ni šlo drugače. Tam sem se spoznal pa z ljudmi, ki so kasneje ustanovili študentsko društvo Iskra, kateremu sem z veseljem pristopil.
In kako se v bistvu nekdo, urbani nomad, v bistvu na koncu nekak pozicionira, zasidra v eni tok skupini s tako močno strukturo, s tako skoraj bi rekel partijsko disciplino, kot je Iskra?
Študentsko društvo Iskra.
Študentsko društvo Iskra.
Da.
A imamo napačne informacije o tem, kako notranje...
Sam da vem, če se v isti reči pogovarjamo. Mislim, partijska disciplina. Lepa provokacija, Arne, hvala za to.
Drugač, Martin ima tukaj list, na katerega si je nameraval pisati odgovore na vprašanja, ampak...
Ni šlo. Bo mogel iz glave povedati tako. Upam, da me kasneje ne doletijo disciplinske represalje iz strani partije, ali kako bar ne boš zdaj to razlagal. Kako sem se vključil kot urbani migrant, pač ne vem, Iskra je bila zelo inkluzivna, pač načeloma so zelo veseli. Še zdaj smo zelo veseli, pač vsakega, ki pride in ki bi rad pač delal. Dajte se pa zanima, če vas zanima, no. Pač ni bil noben, ti pa nisi iz Ljubljane ali pa kaj, ne vem, ne razumem, kaj si hotel vprašati sploh s tem.
Ne, šlo je bolj na, ne na to, da si ti pač novo došel iz Kopra, ampak nasploh pač to, da si se selil, da si pač tam zastopil barve študentov izven tega institucionalnega okvirja, potem pa tukaj v bistvu v Ljubljani rataš pa poslanci in člane, ne pač... skupine. Se ti zdi, da je pač ta institucionaliziran način delovanja v študentskem organiziranju edini možen ali najboljši ali kako?
Seveda ne. Koliko je najboljši, je zelo prešljivo. Edini možen vsekakor ni. Se mi pa zdi precej nujno, da se vsak trud povezuje tudi s takšnim trudom na institucionalnem nivoju. Se konc koncev, se sem rekel, ko sem začenjal, sem bil v študentskem svetu univerze. Mislim, v študentskem svetu na fakulteti, kasneje tudi na univerzi in sem pač začenjal delovati skozi institucionalno, mislim, po tej institucionalni poti, ne? In vem, da pač ja, da je to prostor, kjer se da, recimo, ustvariti kakšen pritisk ali pa kakšno stvar se zmeniti brez pritiskov, pa pač so pol vsi na boljšem, no. Ampak vsekakor se pa ne da vsega po tej poti in je treba tudi biti organiziran izmen teh uradnih kanalov, pa pač biti pripravljen, recimo, da zaostriti zadeve, če je treba, ali pa kakšne reči skozi neformalne strukture rešiti.
Ta mandat je zdaj za vami. Neka splošna analiza je verjetno bila narejena, ne? Ali še čakate na njo?
Recimo, da bolj zasebno oziroma nestrukturirano izražanje razočaranje, recimo, mislim, osebno mnenje, da nam ni prav dosti uspelo v študentskem zboru sprovesti. Mislim, da smo pomagali okoli financiranje radija študent na tisti preklemano dolgi seji.
Hvala.
Mislim, da je to nekaj, kar bi lahko šteli med svoje uspehe. Uspelo nam je pomagati oziroma biti en faktor pri temu, da se ne bo gradil, ne bo investiral študentskega denarja v grajenje nekega hotela. Uspeli smo narediti eno ogromno kampanjo za reformo šova, ampak potem je bilo tako, tresla se je gora, rodila se je miš. Ne,
To bi lahko tudi rekli za volitve oziroma za rezultat volitev.
Vsekakor bi lahko to rekli za volitve. Recimo, da sem bil kar malo razočaran nad tem, ampak po drugi strani, recimo, da se nismo ravno potrudili s klasičnim pristopom k volitvam, da smo šli predvsem na to, da bojo študenti videli razliko v kakovosti programa, da bojo videli, kaj mi ponujemo kot neka vsebinska opcija in mogoče pač ne vabimo ljudi na poceni žure spoznavne. Izkaže se, da to morda ni bila najrazumnejša strategija. Vsekakor se ni obnesla, mogoče pač naš program tako slab narejen, da so ljudje to vse prebrali pa rekli ne, teh norcev pa ne bom volil. Ampak mislim, da bi lahko z večjim budžetom, pač dejansko s pravim budžetom, pa z neko podporo, kot jo imajo konkurenčne skupine iz strani podjetij, da bi mogoče lahko pa tudi mi žurke naredili pa to, ampak smo društvo, ki deluje na podlagi prostovoljnega dela, ne, in enostavno nimamo volje še se iti teh volilnih igric, pa tiskati majic, pa teh reči, no.
Dobro, kljub recimo ne najboljšemu rezultatu na teh volitvah, vam poučeni zavidejo na nek način vašo raven PR-ovstva. Lahko ravno ta visok nivo mogoče pa pripelje tudi do sodelovanja v koaliciji? tem novem sklicu?
Tako bom rekel.
Oziroma, ko potekajo pogovori, če potekajo?
Zadeve še vsekakor niso za javnost, ker dejansko tudi sam v tem prihodnem mandatu ne bom poslanec in moram priznati, da nisem bil toliko vključen v te pogovore. Pač,
o tem se bomo pogovarjali.
Načeloma je Iskra dost horizontalno organizirana, pa ni nekega tega skrivanja pa tega, ampak jaz si zdaj z novim študijskim letom nisem zdaj dovolj časa, da bi se v Iskri organiziral tako, kot se spodobi za mladega študenta in sem oček zanemaril svoje dožnosti do širše skupnosti.
Revolucionarne, ja, ne rečemo.
Jaz bi mogoče imel še tukaj, ker smo lih pri žuranju, časa ni več dovolj, počas bi lahko začel končvati. Ne?
Sploh nisem omenil, kaj me najbolj zmotilo v tem mandatu, kar je počela opozicija.
Se oproščam.
No, to pa le.
Mislim, doživeli smo en mandat, kjer se pač ni spremenilo kaj dosti v statusu quo. Bilo je veliko glašovano, da se bo zgodila reforma po naključju takrat, ali pa ne po naključju takrat, kadar je Iskra predstavila svoj načrt za reformo šol na referendumu. Ne, vzporedno s temi je koalicija začela svoje trude po reformi, ki so bili, krečemo kozmetični, no, kakšna reč, je res došla na bolje glede financ pa tega, ampak nismo doživeli ničesar, kar bi ta organizacija dejansko rabila, da bi se lahko imenovala v resnici študentska. No. Še zmeri ostaja netransparentna. Če greste pogledati na spletno stran od šov danes pa poročila po rezorjih, boste videli, da so gor 3 leta stare poročila, pač kaj obveščanje ni praktično nobenega. Volilne udeležbe letos tudi so zelo zgovorne o tem, koliko je študentska organizacija predpoznana.
Eba, kot predstavnik študentskega parlamenta nimaš tega vzvoda, da bi uspel doseči, da se stvari žurirajo.
Kot predstavnik študentskega parlamenta v manjšinski poslanski skupini imam to moč, da podaljšam sejo z neko razpravo, ki je ne bo nihče zares upošteval, približno tako. Pač enostavno to je takšna reč, da imam vse niti v rokah koalicija. Opozicija ima zelo majhno vlogo v sami strukturi tukaj. Pač težko je kaj narediti. Tudi, če imaš referendum, na katerem ti...
To je dost, ampak prosti, da prekinem, ampak to je dost pogost izgovor. Težko je kaj narediti, ne?
Težko ali nemogoče. Vprašanje, kako bi mogel manevrirati, kakšne kompromise bi mogel sklepati ali pa kaj, da bi kaj naredil in vprašanje, če je na koncu dneva tega. To polvredno pa, mislim, da nismo, da je bil naš problem tudi, da 5 poslancev v študentskem zboru s 46 ni dovolj, da bi lahko kaj zares naredil, razen opozaril na stvari. Ne? Ampak ti lahko opozarjaš na stvari, če ljudje ne poslušajo, ali v samem študentskem zboru, ali pa širše. Ne?
To, kar kliče v bistvu po sodelovanju v koaliciji na nek način zdaj.
Seveda.
Novem mandatu.
Jaz se kar strinjam, ampak to se stvari za naše interne razprave, za razprave
za
z morebitnimi. To je partijska zadeva. Tako je. Hvala, Arne, da mi ne dovoliš, da bi se oddelil preveč v teme.
Dobro. Zdaj, če smo že pri koncu, prej je bila prav lepa istočnica s tem žuranjem. Nekako se mi zdi, da je en izmed razlogov, zakaj Iskra ni bila tako uspešna, bila tudi to, ker ti nisi bil del kampanje. Večkrat te je moč zaslediti na ulicah v centru Ljubljane, medtem ko igraš kitaro.
Res je.
In ba je, da si pripravil tudi za poslušalke in poslušalce Radija Študent en poseben komad na mest glasbene želje.
Kot pripravo, jaz se vsem poslušalcem upravičujem za
nepopolno
izvedbo, zdaj imate še priliko preklopiti
stran. Ne bo apela, lahko pa mogoče zamlava, ki je zrano, pa pritegneva.
Ok, pesem je, ki sem jo pripravil, je God is gonna cut you down. To je ameriška pobožnja, tradicionalna pesem, v bistvu moralka, ki pridiga ljudem tem, kako ne biti pokvarjeni, pa ne skrivati svojih zlih dejanj. Sem mislil, da se mogoče lahko bolj na to navezoma, če zmanjkalo časa, bom pustil pesmi, da izrazi svoje, pa pri tem se lahko v mislih predstavimo vse tiste ljudi, ki so bili obtoženi korupcije, pa potem na nek način razveljavljena sodbe, pa takšne reči. Se veste zgodbeno o korupčnjanske organiziranje, zakaj bi se ponavljali.
Mainstream publiki je tako mat približal pa
Johnny Cash. V posnetkih v poznih 90-ih, začetkom 2000-ih, nekaj takega, ja.
Prav. Martin, prav. Hvala za to, da si bil naš gost, pa tudi za tole, no. Extended
kaj sledi? Version
našega pogovora v tej lepe obliki. Tole je bila rubrika 5 minut za boljši šov.
Z vami na kitari
Martin Krauser, naš gost. Hvala tudi tebi, Arne.
Hvala predvsem tebi, Žiga.
Ne. Hvala
tebi. Ne. And run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. My goodness gracious, let me tell you the news. My feet's been wet with the midnight dew. I've been down on a bended knee, talking with the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of the angel's feet. He spoke to me and my heart stood still when he said, John, go do my will, go and tell the Lunai Rider, tell the Muntang Liar, tell the Rambler and the Gambler and the Backbiter, tell him that God's gonna cut them down. Tell him that God's gonna cut them down. It can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you. Rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God is gonna cut you down.
Tresla se je gora, rodio se miš.
Reci radio, no, dej reci, reci radio. Koza.